Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки четверга, 17 соковіка. І наші теми. Олександр Лукашенко зустрівся з віце-президентом Європейського банку реконструкції і розвиття. Рух Некляєва за державність і незалежність не зарегістрували. МЗС нагадав білорусам про адказність за поїздки у Крим. Подробязні про гэта іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петардзе». Міністэрства замежных справ нагадвае беларусам, а таксама турыстычным арганізацыям, што пры планаванні адпачынку за мяжой трэба ўлічваць умовы транзіту, уезду-выезду, а таксама знаходжання ў тым месцы, куды яны накіроўваюцца. Пра гэта паведаміў прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Дмітрий Мірончык на брыфінгу 17 сакавіка. Ён дадаў, што цягам апошніх двух гадоў ведамства неаднаразова інфармавала нашых суайчыннікаў пра умовы, якія заканадаўства Украіны вызначыла для уезду ў Крым замежных грамадзян. Цытую: «Пры планаванні паездкі ў Крым у сезон 2016 года неабходна сыходзіць з таго, што ўезд-выезд на паўвостраў з турыстычнымі метамі не падаецца магчымым», падкрэсліў дыпламат. «Калі ж беларусы паедуць у Крым праз Расію, то ім могуць адмовіць ва ўездзе на тэрыторыю Украіны, а то і прыцягнуць да адміністратыўнай адказнасці ў адпаведнасці з украінскім заканадаўствам».
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 4 у «Петардзе». У Віцебску актывістам партыі БНФ забаранілі ўрачысты сход да Дня волі. Яны хацелі правесці акцыю ў суботу 26 сакавіка ў парку культуры і адпачынку чыгуначнікаў. Але намесніца кіраўніка адміністрацыі чыгуначнага району Ляпёшкіна адмовіла заяўніку Канстанціну Смолікаву, піша праваабарончы сайт «Вясна». По словах Смолікова, чыноўніца заявіла, што да заявы не прыкладзеныя дамовы з камунальнымі службамі, медыкамі і міліцыяй. Але гарадская паліклініка номер 1 і абласное міліцейскае ўправленне яшчэ ні разу не падпісалі дамову з апазіцыйнымі актывістамі. Кіраўніцтва паліклінікі заяўляе пра звышзанятасць медперсаналу, а ў міліцыі кажуць, што абслугоўваць акцыі супрацоўнікі будуць толькі пасля таго, як заяўнікі атрымаюць дазвол. Такая сітуацыя цягнецца ўжо 7 год запар. Ніводнага афіцыйнага дазволу на свае акцыі віцебляне з 2009 года не атрымалі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петардзе». Вайсковая часть унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ Беларусі, якая будзе ахоўваць атамную электрастанцыю ў Астраўцы, ўжо створаная. Пра гэта агенцтва «Белапан» паведаміў начальнік прэс-службы ўнутраных войскаў Уладзімір Пархомцаў. Па яго словах, у часць ўжо прызначылі камандаванне, і дзе набор асабістага складу будуецца ваенны гарадок. Часць атрымала нумар 7434. Цалкам яе фармаванне павінна завяршыцца ў верасні наступнага года. Камандзірам часці прызначаны палкоўнік Віктор Жадобін. Гэта сын былога дзяржсакратара Савета бяспекі, экс-міністра абароны, генерал-лейтэнанта Юрыя Жадобіна, адпраўленага ў адстаўку ў пазамінулым годзе.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 2 у «Петардзе». Міністэрства юстыцыі адмовіла ў рэгістрацыі рэспубліканскаму грамадскаму аб'яднанню за дзяржаўнасць і незалежнасць. Пра гэта агенцтва «Белапан» распавёў адзін з ініцыятараў стварэння арганізацыі кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2010 года Уладзімір Някляеў. Прычына адмовы, па словах Някляева, былі фармальнымі. У статуце і пратаколе устаноўчага сходу рух быў названы РДАГА за дзяржаўнасць і незалежнасць, а ў спісе заснавальнікаў была напісана грамадскае аб'яднанне за дзяржаўнасць і незалежнасць. Цытую, у Мін'юсце нібыта не зразумелі, што гэта адна і тая ж арганізацыя, і палічылі спіс заснавальнікаў несапраўдным, паведаміў палітык. На яго думку, чыноўнікі ўсё выдатна зразумелі і не зарэгістравалі спіс іншых матываў. Цытую, усе мы ведаем, хто ў Беларусі ўсіх рэгіструе ці не рэгіструе, саджае ці не саджае. Хоць Някляева, хоць чужам, дадаў Някляеў. Акрамя Някляева заснавальнікамі руху выступілі першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч, першая беларуская лаўрэатка Нобелеўскай прэміі Святлана Алексіевіч, экс-кандыдат у прэзідэнты і экс-палітвязень Мікалай Статкевіч, прафсаюзны лідар Геннадзь Фядыніч, палітык і літаратар Лявон Баршэўскі, а таксама іншыя вядомыя палітыкі і дзеячы культуры. Някляеў не бачыць сэнсу праводзіць новы устаноўчы сход, бо аб'яднанне ў Беларусі не зарэгіструюць. Ён плануе зарэгістраваць рух за дзяржаўнасць і незалежнасць Беларусі як міжнароднае аб'яднанне.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». 17 сакавіка Александр Лукашенко сустрэўся з віцэ-прэзідэнтам Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця Аланам Пію. Кіраўнік Беларусі падзякаваў за інвестыцыі банка ў нашу краіну, якія з 1992 года склалі каля 2 мільярдаў еўра. Ён адзначыў, што наша краіна гатовая і надалей супрацоўнічаць з Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця. Пры гэтым улады Беларусі заўсёды шчырыя з еўрапейскімі банкамі, не абяцаюць ім таго, што не могуць выканаць, але яны ніколі не пойдуць на праекты, якія не прыносяць карысці дзяржаве. Сказаў Александр Лукашенко. Гаворка ішла і пра беларускі бізнес. Як вядома, нядаўна прайшлі затрыманні вядомых бізнесменаў, у тым ліку Юрыя Чыжа. Александр Лукашенко адзначыў, што сумленных бізнесменаў у краіне хапае.
Нас народы справ для того, чтобы защищать интересы государства. Но мы абсолютно не против частного бизнеса, ответственного бизнеса, который радеет за государство, в том числе, а не только пытается заработать свой карман. І таких бізнесменаў у нас достаточно.
На сустрэчы кіраўнік дзяржавы таксама падкрэсліў, што Беларусь можа весці больш адкрыты дыялог з Еўрасаюзам, і яна да гэтага гатовая. Алан Пію прыгадаў ранейшае супрацоўніцтва Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця з беларускімі кампаніямі і ўрадамі. На сённяшні дзень у банка ўзнікла магчымасць зрабіць у Беларусі яшчэ больш. Гэтыя перспектывы банкір прапанаваў абмеркаваць. Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи четверга, 17 сакавіка. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.